mbango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu peboye bulamu na bino banso na inaka na biso sango mukili lelo sango na biso na lokota ya lingala la voix de l'Amérique, the voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Brazzaville, mpe na Kwamout, 19h na Likasi, mpe na ngambo iso est ya Ecolo Congo Démocratique, mpe bozali kolanda biso Lionel Gahima na PJ Elliott, bazali bongo nzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango wa moki lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka sango, to melibino, ompo kwa elelo. Bobo mibato na Kwamout na ituka ya Mai Ndombe, Edi Sango abengi mukambi ya ituka ya Mai Ndombe, Rita Bola, oya zali na mbokutani ya COP27 na Egypt.
Ya solo nga moko peza personel mama Mari Kabola ne gouverneur ya Mai Ndombe na zalaki ti na mashambio esika oyo mokonzi ya moka apesi bampinga mampinga ya arme basangi wana mpona kosala maoperasio nyonso mpe na kosilisa makambo ezali koleka na Kwamout.
Bakambi ya bitumba mpona COVID-19 na Ecolo Congo Démocratique bakebisi ete motango ya babeli ya bokono ba COVID-19 bokomi komata lisusu makasi.
Tolubakite pandemie ya COVID esili na RDC. Tolubakite ba nombre ya cas ya COVID na RDC pendant période moko mulayi ba nombre ya cas ezo diminue.
Badokotolo ba ingumba beni ba salaki milulu lelo pona kosenga bosik kalami ya moko butika ya moko na bango oyo akangami wa maboko basimba minduki ya ba ADF.
Tota mwazo kutayo plaso oso wanyi batumbi bapomi wa malati batumbi farmasi omoni ke ezalineti bumoto ebungito ekili.
Cancer ya uterus ezalinini ezalinde masolo Fatou Makala la limasi ya kosolo lelo na docteur Gisèle Kilomba na masolo na biso monganga na salanini na vewa lingala. Tala masolo tobombe libino ompoko alelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamango nga moke liboso te tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesami libiso na Edi Sango.
Mokeli mibeko Denis Sanga asakoli ete ya uti kotika na mesa ya baninga baye bilembo bia milakisi. Solo ete ba kilimibeko ya mboka Ecolo Congo Démocratique bazoka lifuta na pene na dolar tu kumibale na moko lolenge mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya lingomba esidi pe moko na bayila moka asakola kimi kolo miliki Denis Sanga oyu azali mokambi ya lingomba anvola alenona ki lobi loleki na komisyon moko ya Assemblée Nationale pou itali bo sakoli boye ya lifuta ya baponami bazali nandako na suku ya se ya ndako ya bukeli bimbeko. Na maloba azwa ki lubi mwana mboka se sanga aloba ki ete mosolo moye ba kilimibeko bazwa ka mozali kakate ba emulima kasi ba avantage tupe mbano ya ndenge na ndenge misusu eye salaka ete lifuta liango ekuma na mutango wana na sanza ya libwa eleki ba kilimibeko ba tiaka na esimisyon moko puna kuyuka mwana mboka Delice Sanga na Jean-Baptiste Moindo yepe azali mokilimibeko misusu Ndolenge bandi maki maloba ma Martin Fayulu ete bakilimibeko bazoka mosolo kweka $21,000. Bato basato babo mamaki pe l'hôpitalo yoko litumbami obutu ya mokolo mwami bale kulanda tongo ya mokolo mwami sato na baye ba muna ni kuzala ba dongolo meso ya lingomba ADF na teritwari ya Beni na Nord Kivu kulanda bafandi babisika biye munganga moko amemami na zamba pe ba farmasi njike punzami na mboka kabasha ye ezali pene na ba kilometre zumi na engumba ya Beni kaka na territoire e ya Beni omokolo mwa le 20 octobre muleki mapitalo masusu mabale matumba maki na mboka maboya kaka na basimba minduki bafundami kozala ba dongolo meso ba ADF Police nationale ya ekolo Congo démocratique et sakoli ete uti bongo kozwa bisale li ya ndenge na ndenge ya sika biye bikopesa yango nzela ya kosala mosala na bango lolenge esengeli na ngumba Kinshasa na kati na bisale li biye bayi polisu bazwi ezali bongo na bajipto mituka blende na mituka miye mibwaka ka mayi na moto to ya pilipili okolanda maloba mapiro mwana mputu oyazali molobeli ya police nationale et école Congo démocratique bisali libié biko salisa na kobundisa bozangi bokengi na ngumba Kinshasa mingi mingi na kosalisa na kobunda ko salisa kuluna pe misusu kati na bisali libié bikotinda mana ba territoire na territoire lokola ya Kwamut na etuka ya Maindombe bisika wapi bozangi kimia bozali makasi mikolomie. Na territoire ya Kwamut, moto moko a bomami pe bato baike bazokisami sima na bokoti butu buleki na mboka Bokala, pene na mai ya Kasai ya basimba minduki bayebanite kolanda maloba ma Martin Souta, vice-président ya société civile ya Kwamut na actualité.cd, bitumba kati na bafandi na basimba minduki bayende bibomi moto moye.
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na etuka ya Ituri bayi polusi babale kolo Uganda babo mami na bitumba likolo ya laka Alberto etima Albert simana masasi kobeta kati na bayi polusi ya ekolo Uganda na lingomba lyoko ya basimba minduki force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI lobi mokolo mwami sato moleki lingomba liye ya basimba minduki lizali baye babo yaka kozwa esika na masolo ya buluki kimia na ituka iye ya Ituri okolanda bafandi babisika biye lingomba ya basimba minduki liye lizali kutungisa mikolomie bavandi mingi mingi pene na lak Albert ba polisie ba yeba bale ba ekolo Uganda babumami na mboka Matete pene na Rwakanzi ezali ndelo na ebale kati na ekolo Congo demokratika na Uganda lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mpinga ma ekolo Congo demokratika na bisika biye oyu atelemeli bubumiboye asingi na basimba minduki baye kozongela masolo pe kokota na nzela ya kuluka kimia. Nzoto ya bato zomi na basato emonani na bilanga nzike lobi loleki na sheferi ya Bashu na etuka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye bato baye babomami na baye bamonani kozala badongolo meso ya ba ADF bafandi babisika biye Baba kisi ete emunani lokola bato baye baba mamaka omokolo mwalomingo le 6 novembre loleki bayi société civile pe ba kelimi beko babisika biye basingi na mbula materi ekolo Congo demokratiku kosala manso mpona kotia bokengi na bisika biye. Na etuka ya Okatanga bato babale bakufi na emunani kozala bokono bwa kolera na engumba likasi esakoli bakonzi babokolongono bwanzoto na bisika biye. Pona yango programme élargi ya vaccination esengi na bafandi banso babikisa basala bokengi balanda bongo malako mabopeto pona bokono boye posila abo na États-Unis pona président Joe Biden na mokolo mwalobi mozalaki mokolo mulamu pona demokrasi. President Joe Biden na sakoli yango lobi sima na bilembo lingomba lia ye lia ba demokrate kozwa bilembo malamu na mapona mi ya katikati ya bokonzi na ye atako baike basakola ki ete ekozalama be andimi kosala bongo na opposition ya ba républicain.
Merci Mingi Edi Sango pour na sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na Kwamut na etuka ya Maindombe basimba minduki ba bomaki lisusu na libandela li amposo eye batukolika tukumi bale bobo miboye bozongi lisusu sima mwa kimia moke edi sango abengi pona biso mokambi ya etuka ya Maindombe Rita Bola oyo azali na bokutani ya COP27 na mboka Egypte tolanda.
Ya solo nga moko penza personel mwa mamari tabula ne gouverneur ya maindume na zalaki ti na mashambio esika uyo mokonzi ya mboka pesi bampinga mampinga ya arme basangi wana mpona kosala baoperation nyonso mpe na kosilisa makambo ezali koleka na kwa mutu ya solo balobelaki nga bakangi bato 80 personnes mais oyo bazalaki un peu dangereux bazalaki 17 oyo balakisaki ngai bango na miso mpenza boye moko azali kotemoigne ete ya solo ye azalaki na kati ya bato oyo azalaki mpenza moko ya bao akataki kengo na chef coutume moko
kasi toyoki lobi loleki na yambo na yango lelo mpe na ntongo lisusu bato basusu bakufi bitumba ezali kaka
Tena information na zana mule lo bato wakufite. Mais ya quelques jours nde na village boku, bakota ki na 4h du matin, nde na otozo ki information, na uti kubenga pe ba jeneko bazayi na operasyon. Na machambio, ba ili singa itibasi bakoti si ba eleman kuna, donc buko komprendre na nga iki, nengi bampinge koti na kati ya teritoire mumba ya kwa mtu, ba uyu ndambu ndambu ya batu mabibu ba mumba na kina zamba bazali kuluka kukima paske armi zali kulanda ba uko kota na kati ya village moko na moko kusestali pe kufanda libela alo ba uyu bazali kukima moko na moko soko taliba village bazali kuataki sigeza iba village yezu kima puna batu kukima na nzela ya kwilu pe ba ibi singa ki bazali kulanda ba uyu na miniti basi ba vani na kati na boku pe bazali kukontinue kupochase kuna kukanga ba uyu na maboko
Ezali bitumba tope matata kati na kabila ndikutolbaka na français conflit ethnique ele connu ni salami koleka mampinga pote likambonisi la penza na musisa
ya solo tokoye kobenga ngo conflit pona ngai bozali koka mikoso na zoko benga ngo bitumba po na kati na conflit mutakoboa moninga na nduta komika kana bitumba pona ngai en tout cas yango mpinga ndi bozo bayi pona kosilisa bitumba wana ye baza okinde na yango malembe na lobate po basi bansete kwa mtu mobimba bazali kokena kosilisa yango mbala moko soko zali komona tan mosusu ezali koma elezana ba strategie mosusu nga na koyi koloba awa te ezali ete esika mosusu bato wana bazali tan mosusu bazwa mpe bandeko mosusu baza na bango na likambo te bavandi na bango esika moko lokwa baotage alor mpona kokena yango ifo koliga kolibere bandeko wana mpona kokena yango malembe mpe kokanga bango ya kokanga nde yango omoni tango mosusu oza komona ke ezali koumela mais ezali koumela te mampinga baza na action biso mpe tozali na nsima na bango
kasi eza na mwa mobulu tango mosusu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke tango mosusu balobi te eza bayaka te bateke te bato mosusu baza na nsima ata lelo lobi sango tozwaki bazoloba bato bayebani te nde bazokata bato bazo eza mpenza siko banani boyebi bolobaki ntango mosusu eza la main noire loboka molubu
wana nali kokota na kati ya detail wana te nga naza koloba na oyo banamonaki bato oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazali bikolo ya bayaka me na nsima na bango soo moto mosusu atindi bango wana totikeli baservice basala mosala na bango
ezalaki bongo Rita Bola azali bongo mokambi ya etuka ya mai ndombe na elobeli ya Edi Sango bakambi babi Tumba pour la COVID-19 na ekolo Congo démocratique ba kebisi ete motango mababeli ba bokono ba COVID-19 mo matima kasi na mama pitalo ma ekolo Congo démocratique sima mwa kimia moke docteur Jean-Jacques Muyembe mokambi ya comité multisectoriel pour na bitumba pour la COVID-19 asengi bongo na ba imboka ko tosa bizaleli ya ko pekisa bokono boyempe ko zwa mangwele pour na kolonga yango tonanda bulayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie
Mokambi ya sekretariat technique ya comité multisectoriel pour na bitumba na COVID-19, professeur docteur Jean-Jacques Muyembe, a sakoli ete, motango mwa babeli ba COVID-19 momati mwa moke kati na suka ya octobre na ebandeli ya novembre na ekolo Congo démocratique. Na maluba maye, atali siete, mikolo miso, ba laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB, mpe, mapitalo masusu, ba komiko zo bakoni, ba sato to banei, toyo kabongo dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Toluba kite, pandemi ya COVID esili na RDC. Toluba kite, ba nombre ya ka ya COVID na RDC. Pendant periode moko mulayi, je crois, pendant juillet ou septembre, ba nombre ya ka ezo diminu. Na début à octobre, to komaki presque à niveau zéro. Donc, un cas, zéro cas par jour, un, deux cas. Et on to lobaki a calmi ezali. Mais COVID nan non isilite. les années pandémie mondiale. C'est une mesure sur laquelle on a kafkafouana va diminuer en haut. À calmer les bandes de mais si vous avez hiver et zongi, na poto, va tout le monde vigilant. Vous êtes vigilant, peut-être va ka et vous avez un souci. Mais tout le monde est que vous avez des tirs, des salapiques, des gens qui ont des pics, des gens ou bien vous avez des gens qui ont des zongi sous un niveau yassé. Vous avez tout ça pour ça, l'observation. Mais en attendant, oye bate virus ezo circuler kak
dokotolo muyembe asengi na bayimboka ko sala mpenza angele mpeko to saba geste barrière pe a motuya ko zo mangwele ma covid 19 pona komi bate la mpeko bate la basuso mpe abaki siete soki moto azui bokono esengeli komi maye na l'hôpitalo pona apesama mino misengeli ya ofele to na lisusu dokotolo Jean-Jacques Muyembe
ozo ko insister vraiment vaccin est très important vous avez donc vaccin alors et puis na ba place loko la boyende to koti auditoire Oyo, vous avez belé, madame, vous avez porté masque. Et puis, vous allez un peu vigilant, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre école. Ce qui, au Monica, mon co, ils ont dit, ils ont pris un symptôme, il y a Covid. Quand on est il faut absolument vous faire la test pour tout confirmer. Covid. Binomo Boyevipe, progrès au sali, ming dans Covid. Ce qui, Covid, ils ont dit, c'est le diagnostic. Vous avez un symptôme, à qui un hôpital, à plus haut qu'ici. La mortalité est vraiment basse, moins de 1,5%. Donc, chance que au bika, ils allient ma casse. Il ne faut pas cacher, il faut simplement aller à l'hôpital et puis on vous soigne, on vous donne le traitement. Vaccin est gratuit.
Banamboka ebele, basali kaka konzima tete, bokono bo COVID-19, bozali na ekolo Congo démocratique.
Nandimanangate pour namuna na pe mutaku fa maladie en te. Batoro matambo albangwa bongo. Tout ce qui est dit, tout ce qui va ouindé, voilà. Donc, tout ce qui est bien, voilà, c'est un moment masqué.
Minganga ba beti li susumbela, ko senga na bana mboka, ko zomangwele, na koto saba geste barrière, nde, mikosa la ete COVID-19 elongama. Nathalie Sekabouro Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Ba dokoto lo ba ingumba beni ba salaki mililu lelo mpona kosenga busiko la miya moko na bango oyo azomi na maboko ba simba minduki ba fundami kozala ba ADF ba mimaki lobi loliki sima na koziki sa centre ya santé moko ya référence ya kabasa ya kabasha o ingumba beni toyo kasango yango na bulaina Erikas Muisi
bokutani bwango bo salemaki na bulo Ndako ya bokolongolo bwanzo tuna ingumba beni lelo mokolo mamosala minei. Badokotolo batangisi pinzoli sima ya kome mama ya dokotolo jalonzi ya vaki. Tulo anda doktor baba mutuza lusungu.
Tuzana insekirite makasi. Oyi mosala na biso za mosala ko zongi sila bato bo moli. Tuzala kanangonga te, tuwimaka na tongo, tuwimaka iner di matin. Oui, ma carte est dit ma tête aussi qui va famille na vie to kile ko soigner. Autant ozo bima o ebite soki ko zonga to ko zonga te. Autant ozo ko ta yo place ozo soigner ba ba tumbi, ba mouri ba bomi ba malade, ba bomi ba tumbi pharmacie o monique. Ezaline ti bu moto na kati ya bu moto e bungi to esili. Wana ezaile ko somo makasi. Bizo to za politiciente, bizo to za politiciente, to za patriote. Yangunde tina katol tito tika banda kuna vitu kwenye kusoanye. Siko tango to komi objet attack. Omoni tega wazo lingande ki batuwa kufa pende bele.
Dr. Baba Motuza Abiyanki babundi ba ADF kusiko la moninga wa bango dokotulo jalonzi ya vake. Tuka Dr. Baba Motuza.
Wazo ki mente akomi atake. Azali susu na makasa kwenye hospital te. Mamana di bazoya ba ejan sezali. Babandi okufa. Suki watu wazo okufa bongo. Tukomi okufa kaka. Naba arme tokufi pe na bokono oyo to munga nga azo ka susu ko soigner te pona insécurité donc eloko biyo to osenga ezaka ka kimiezonga to ebisi bango ke moto wana atika ka famille na ye mikolo nyonso apreta serment pona ko soigner akotala maladi te akotala ennemi te akotala teroriste te osengi na bango batika ye azonga akende soigne malade na ye azongela mosala na ye azongela pe famille na ye wana nde biso tonyonso osengi
maître Eliva Omawa ya société civile ongambo na ye akabuli mpasi ya minganga toyoka
makambo oyo euti koleka wana kabasha ekamwisi biso penza ya kosakana te monguna ye atumbi bandako atumbi na ye atumbi na hopital ya kabasha wana na ba produit pharmaceutique amemi likambo ekosila timokolo nini na banzi ete otokopesa comme recommandation leta ke gouvernement abiso ezo beta M23 ba kiwanja kuna ba Rutshuru ba buna il faut ba agglomération kotoyo ba sécuriser mingi mingi batia ba position na ba village parce que Monguna akota la ke kuna moto ezali masasi terrible moya ko saganate aye kotoyo alinga distraire armée na biso na ba village net ba Kabasha Kalunguta Maboya kuna nyoso ba patrouille salema
boye ba etre. Centre de santé de référence ya Kabasha, Eziki Samaki Lobi na ntongo na Batombo Kibaye ba Munani, kuzala ba ADF. Batombo Kibaye, balunga kimpe komema, mukambi ya l'hôpital Oloye. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo na manaka mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tokolanda bongo epai wa personnel na docteur Gisèle Kilomba ozali monganga na hôpital général ya Beni kuna na Nord Kivu asala kana service ya gynécologie lelo basololi masolo masali matali cancer ya utérus tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomu nabiso minganga.
Banishusu, bibumu nasea nabiso na barwa vaginal pasi, disparemi. Odomo na, tango esengila kutanana mobali, abandiko senye na zela nabiso ya basi. Mm-hmm. Azana douleur, elle est encore jeune, douleur pe, difficulté à recouter nana mobile. Eza elembo oyo, eza kotuna, eza kotinda biso, to investiguer pe nanini, mama ndeko mwasi oyo, akomi koyoka pasi, tango abosalisiko tona mobali, pe kobimisa pe makila. Mingi ezali ba infection wana, pa mupongo pasi oyo esila kate, chaque fois, mupongo pasi.
Est-ce que chance ya gobika na cancer ya uterus ezali?
Chance ya kobika na cancer ya uterus ezali, soki depistage esalemi a temps. Be eloko toza kosenga na bandeko basi, bayaka, koyaka kosala depistage. Ata soki oza elenge mwasi, soki oso yebi kengai naza na bapartenere ebele. Leka na hopital, kosala e depistage wana. Paske kosali depistage wana, okosala toko detecte human papilloma virus wana eza na degré nini na stade nini tabe komi na stade boye eza na kisi stade benin eza nanu na ebandeli okobika me tango ye oye okosala depistage ekomi na stade oyo eza avancé kobika ekomi na pasi de wana eza pe na bamaladi na biso oyo ya biso basi donc de miome. C'est ça le maladie oh dit c'est pas si ba femme noire que de la camine du côté. Moi si peut oh ya ça la ba miome il na itéris na e. Ce qui peut aller déjà la opérer na retard et comme ils ont même. Ba miome wana e baby ça que ça lui itéris et comme fibrosé et comme e baby. Quand on itéris on est e baby, attaque que qui va faire l'opération, on peut na beaucoup prélever et chantier pour faire l'examen, on a de la biopsie, na anapath, et pour que ça stade ya malade, na stade est déjà avancé.
Docteur Olobi, dépistage est ça, les maka. Dépistage en haut, bosala kango ndenge nini sana examen nini basi basengeli ko yeba ko sala pe na mbula nini basengeli ko banda osala ba dépistage wana.
Dépistage wana normalement pour la cannabis est prise en charge des apaches, mais toute femme à l'âge de la reproduction asengeli ko sala dépistage wana. Surtout oyo asala bandi bosala kukutana ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Donc à partir de 15 ans, ce qui fait à Bandi déjà activité sexuelle par année, et c'est bien à l'état, c'est ça les frottis vaginales. C'est prélevé dans le col, c'est ça les frottis vaginales, c'est détecter, c'est ça l'examen, pas test de Benga Kayango. C'est le pap test. Test de papa Nicolas ou en estime, mais c'est bien qu'on a un pap test. Pap test, on a déjà test, c'est beaucoup de motouya. Pour on a ce qui est sali, pap test, on a dit déjà qu'il y a un n'a qui se dit de ça là, cancer, on a été. Il y a un peu de ce côté de comment on joue à Bassi. Bassi, il y a un peu de temps à l'hôpital, à ce qui m'a donné un jeune, pour prélever à tout ça là, comme un pap test, on a. Tellement ébélé, parce que quand on fout, on a moyen de foutre l'examen. On a été. On a maman, elle a été ébélé. On a été ébélé. On a été ébélé. On a été ébélé. Consultation prénatale. Mais, l'hôpital, monsieur, c'était ébélé. On a été ébélé. Ce qui montre ça, la infection à répétition, et c'est ébélé à ça, la PAC test. C'est au début. Et toi qui est commis déjà dans le problème, il y a qu'on se saigne, que l'unité maquilla en désordre. Wana que ça la casse au ligol, et ça déjà test diagnostic. Mais test à mon touya, ce qui nous a dit que c'est bien en désordre, et ça casse à biopsie, au cas qui nous tient, la colle, au sali à ma patte, c'est une macango, nous fika, pour m'en dire que la sali banalise et la fin de l'édition répond. Mais pas test, c'est ça très important. Nambo cannabis, cancer, oyo, nous par exemple, ce qui chimiothérapie ou radiothérapie. Radiothérapie est à passe. Chimiothérapie est à passe, mais ne moi, c'est qu'à autre salle là. Donc, dans mon stade, il y a les bandes, et dans la kiss. Oyo, pour dire que comme la moutou, c'est un mode de vie, mais ma kiss, il y a cancer, et à la capace. Chimiothérapie, nani, et puis hygiène corporelle, hygiène de vie. Pour dire que ma maman est belle, pour utiliser une autre ma bandeur, ma belle. Pour réguler ma naissance. Et traitement est d'accord avec la chimiothérapie. Pour radiothérapie, c'est ton abeille. En tout cas, exacté. Il faut que tu aies un peu de Kinshasa ou bien à l'étranger. Or, na bato ebele oyo. Pour ça, comme on a une maladie, on a une chimiothérapie ou bien chirurgie. Ndenge soki tomoni ti ba mama na biso ya Nicole soki abandi kosenye mingi boye matrice ya ebebi pap test limi positif sosali kaka chirurgie tolongoli nyonso atikali na bomoi na ye wana tokomi koobserve ye soki ezalaki na stade nanu tosali biopsi te soki aza na mwaye tosali biopsi totindi na anapati anapati wana nde koyebisa biso soki organe bolongolaki ezalaki deja na stade boye. Mais localement d'abord mpona koevite basengema wana pota basenyaka makasi soki ezongisela mama makila wana obesali kaka chirurgie tolongoli nyonso atikali na mobongo ntango ya biki elpe avoir la chance de vivre si resultat ekoya wana nde tokoyeba soki ezalaki stade benin stade malin. Nde yango wana tosalaka kaka chirurgie mama mingi tozolongola kaka po mwaye motu atikala azosenye ndenge wana eza te
komportema ezaleli ya moto oyo azali deja na bokono ya cancer ya uterus ekoki kozala nini
komportema wana eza dabord hygiene de vie quand je dis ee na lobi bopete ya bomoi eza nini ndenge ya kolia conseil médical kofanda te ke lelo naoki ndeti vertige oke na hôpital bake komeka makila ediminue bakomi koluka kozongiselo makila na lombango kozala na contact na médecin na yo de façon régulière koyenda koyeba nazolandela mama tele aza na mpasi ya boye na mikolo boye poroti komona na tomeka boye telema bamama ebele santé pona biso baafricaine bamama na bi badeko na biso basi babonaka sante eza eloko ya supa.
Ezalaki bongo Fatuma Kalala alimasi oyo asolaki na docteur Gisèle Kilomba monganga na hôpital général ya Beni babeti masolo etali cancer ya utérus masolo maende esukisi manaka mabiso tobombela bino omukolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala mpe bobosana te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe Brazzaville botikala malamu.